Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz.
Ahoj, vítejte u 107. Zink podcastu s Honzou Rubančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A se mnou Filipem Svobodou. Dneska jsme se tu sešli jenom ve dvou, ale to vůbec nevadí, protože máme dvě zajímavá témata, každý máme připravené jedno. Honza bude povídat o novém dokumentu od České televize, který se věnuje videohrám, a já se podívám na to, jak to teda vypadá a dopadá s velkým takovým, takovou velkou nepříjemností pro giganta evropského jménem Embracer. Tak není čas ztrácet čas a pojďme na to.
Jak už Filip říkal v úvodu, jako první se podíváme na dokumentární sérii, což tady o nějakých dokumentech a tak asi nemluvíme úplně často, ale tady je to opravdu zajímavé, protože jde o dokumentární sérii, která se jmenuje Game Story a je od České televize a vypráví o vlastně vzniku, řekněme, asi nejslavnějších nebo minimálně části nejslavnějších českých a slovenských videoher. A je to rozhodně zajímavé téma, jsem rád, že to konečně někdo zpracoval, byť to zpracování určitě mohlo být trochu detailnější, trochu lepší, k tomu se asi dostaneme. Ta série vlastně vyšla přesně v ten den, kdy to natáčíme, ten podcast, a já jsem to zkouknul vlastně na jednou všech 10 epizod, které teda jsou k dispozici, a řeší se tam skutečně jako vývoj her od, řekněme, počátku u nás, to znamená v 80. letech ještě za komunismu, až po současnost, po nějaké velké hity a různé jako menší i větší hry. A dokonce se tam teda zmiňuje, je tam jedna epizoda věnována vlastně herní novinařině, respektive hlavně teda těm prvním vlastně herním magazínům, takže ještě vlastně v 90. letech. No, co asi musím to zmínit hned na úvod, protože to souvisí s tím, proč jsem to vlastně viděl tak rychle všechno, tak ty epizody jsou velice krátké, mají okolo 15 minut, spíš většinou pod 15 minut, a ještě k tomu tam jsou minutu titulky na závěr, takže prostě jsou to velice, velice krátké epizody, čehož jsem se už trochu bál, jako když jsem do toho šel, a je na tom prostě vidět, že to není tak informativní, jak by mohlo být. Mohlo by se zajít mnohem jako hlouběji do těch témat, které se tam probírají. Je to opravdu jenom tak jako po tom povrchu v podstatě se jde a nezachází se moc do hloubky, což je...
No to asi to míří možná spíš to na mainstream, ne?
V zásadě se dá říct asi, že jo. Myslím, že to jako vysvětlují všechny ty věci dostatečně dobře na to, aby se to dalo cílit na mainstream. Je to pojaté mimochodem takovou jako dosti humornou formou, doplněnou různými jako prostřihy a tak, nevím, jestli třeba někdo z diváků sleduje díly série What the Fact, jestli se nepletu, to jmenuje, tak je to od České televize právě, tak je to jako velice podobně střiženo, kdy prostě jsou tam jako prostřihy na nějaké hlášky z filmů a tak, které s tím jako to v zásadě jako souvisí, jsou tam ale i nějaké dobové záběry, které taky bývají často docela vtipný a tak podobně. Ale těch dobových záběrů je tam docela dost, jsou tam i záběry potom i na té vlastně dobové stroje, to znamená v té první epizodě, která se zaměřuje na vývojáře Františka Fuku, tak tam je i počítač ZX Spectrum, a ten díl mi přišel jako třeba pro mě osobně jeden z nejzajímavějších, protože je to doba, kterou jsem samozřejmě vůbec nezažil, a bylo to pro mě docela fascinující, jak se tam vlastně dělaly ty hry v podstatě na koleně, kdy to v zásadě tady ani žádné oficiální hry nebyly, a nejvíc mě teda pobavil vlastně příběh, který tam respektive jako to, jak to fungovalo, takže se tam jako ten František Fuka dával do těch her telefonní číslo, aby potom hráči volali na řešení nějakých hádanek a jak se vlastně dostat dál, a že to za něj teda mohla odpovídat jeho matka, protože to tam jako měl napsané ty řešení a takže jako prostě úplně jiná doba, už je to pro mě vlastně těžko představitelné, ale je to
zákaznická podpora, takhle to má fungovat.
Zákaznická podpora, no. Velice, velice vlastně efektivní. Takže je tam tohle, jsou tam pak jako nějaké různé první pokusy o průlom, potom samozřejmě po sametové revoluci. Je tam právě i ten díl o té novinařině, o těch herních magazínech. A pak jsou tam už i takové ty jako světové hity, to znamená, je tam díl věnovaný operaci Flashpoint a celkově vlastně studio, respektive společnosti Bohemia Interactive. Je tam díl věnovaný studiu Amanita Design a především tedy jako Jakubu Dvorskému jako osobě a jeho titulům. A pak jsou tam i takové ty jako novější vlastně hity, to znamená například Factorio, je tam Eurotrack Simulator, je tam Beat Saber. Ku podivu tam třeba není věnovaný prostor mafii vůbec, je tam zmíněná asi tak na 3 sekundy s tím, že jako na to není čas, což mi přišlo docela vlastně trochu zarážející. Je tam totiž díl věnovaný obecně jako RPGčkám, který je do velké míry teda se měřuje na Kingdom Come, takže je tam Daniel Vávra samozřejmě a Martin Klíma. Nicméně skutečně mafie je tam jako nějak dopodrobná rozebrána není a vlastně ani to Kingdom Come. Je pravda, že k tomu jako jsou jiné materiály, ale přece jenom bych čekal, že tam asi tomu bude věnováno víc prostoru.
To je zvláštní, protože to je, že jo, větev českého vývoje, která je naprosto klíčová, že jo, a mafie je do dneška, už to teda neplatí tak moc jako dřív, ale do dneška je to jedna z těch prvních her, kterou ti jako někdo zahraničí řekne, že je česká, a konec konců i v Česku někdo, kdo třeba hry vůbec nehraje nebo se o ně příliš nezajímá, tak mafii zná.
Právě myslím si, že hlavně z toho českého pohledu, že jako asi první hra, co by mě napadla, když by se řekla jaká česká hra, tak by to byla Mafie, přestože třeba nejsem úplně fanoušek té hry, tak je to prostě minimálně jedna z těch nejpopulárnějších. Takže je to docela zajímavá volba. Na druhou stranu jsem rád, že se dostal vlastně prostoru i titulům, které jsem třeba osobně nehrál, ale které samozřejmě taky byly významné.
To mě zajímá, je tam něco menšího, něco, co bys neznal, protože hádám, že se to věnuje těm známějším větším věcem, ale něco, co bys tam třeba úplně nečekal, něco, co tam bylo třeba na úkor právě, já nevím, té mafie, něco, co tě překvapilo?
Jako takhle v průběhu, co se týče té historie, tak si myslím, že tam nic úplně překvapivého nebylo. Byly tam ty menší věci, jako do toho můžeme počítat i to Factorio, můžeme tam počítat Samorost a ty hry, jako Amanity, což jsou menší hry, ale vložně nějaký jako nějaký takový úplně menší titul tam nebyl, až na tu poslední epizodu, která se mi vlastně dost líbila, která byla věnovaná jednak jako ženám v herním průmyslu a tom, o tom teda, že samozřejmě taky hrajou hry a že teda hry vyvíjí, a hlavně to bylo zaměřené na mladé vývářky, které i teďka třeba studují ten obor herního designu na FAMU. A byly tam právě ukázky her, které dělali třeba jako sami, nebo v nějakých menších týmech. A musím říct, že některé vypadly opravdu zajímavé, který jsem vlastně doteď nevěděl. Takže myslím, že to bylo moc fajn tam věnovat epizodu takovémuhle tématu, protože jinak je to skutečně zaměřeno na ty hry, které uspěly. A vlastně to tam jednou vpadne v jednom tom dílu, že tam prostě není čas vyprávět příběhy těch neúspěšných her, kterých je vlastně mnohem víc. Což je docela škoda, musím říct, že i to by bylo samozřejmě zajímavé poslouchat, ale chápu, že na to není prostor. Na druhou stranu, myslím, že se to zasloužilo jako větší stopáž, a ačkoliv jako dokáže tam informovat, myslím, že i člověk, co se v herním průmyslu orientuje, tak zvlášť pokud není generace, která zažila jako všechny ty hry až od těch počátků, takže se tam dozví třeba nové věci. Ale pořád, jak říkám, je to po stránce těch informací spíš jako méně nabité, ještě kvůli tomu, že tam právě je to doplněné i tím humorem. Takže bys se jako představoval, že by se to dalo pojmout líp, a asi jsem o toho čekal trochu víc, ale ve výsledku myslím, že to bylo fajn, a hlavně jsem rád, že někdo něco takového konečně vlastně udělal.
Pokud se nepletu, nebo hádám, že to je dostupné jenom v i vysílání, že se to nedostane to do lineárního, že se to nedostane do lineárního vysílání.
To vlastně nevím. To se přiznám, jako, že nevím, ale jako
vlastně si dokážu představit, že by tomu mohli jako já nevím, týden na Artu každý večer těch 10 minut věnovat. Myslím si, že tam jako nacpali.
By se to docela nabízelo, ale zatím teda opravdu je to na vysílání, ale tím pádem můžete si to prostě pustit úplně zdarma, není problém, nemusíte používat televizi, že vlastně samozřejmě na vysílání byste si mohli pustit i klasické vysílání, ale tady si to můžete pustit kdykoliv a není s tím žádný problém, všechny ty díly vyšly najednou, takže už jsou k dispozici.
Nicméně i přesto jsem rád, že něco takového vzniklo. Obzvlášť na české televizi, myslím si, že česká televize jako videohry dost zanedbává. Jsem tam viděl na webu nějaký text, který je ale většinou překlopený, já nevím, z ČTK nebo nic takového. Prostě nevěnuje se tomu česká televize moc, na rozdíl od ostatních médií, který už to docela chytají, respektive rozhlas má docela dlouhou historii s Wavem a i třeba CNN Prima News vlastně docela do toho šlapou a ty texty jim tam vycházejí a věnují se těm nejdůležitějším věcem, samozřejmě to nepokrývají tak jako videoherní média a to od nich ale nikdo nechce, ale zkrátka je to, bavíme se o tom tady samozřejmě strašně dlouho a padá to pořád dokola, že videoherní průmysl je ten nejsilnější zábavní průmysl, prostě lomeno kulturní průmysl, kulturní odvětví v současnosti a ty zprávy jako, nebo ty informace dostat k mainstreamu, výjimu publiku je důležitý, protože ta mediální podpora a všechno tohle, to potom ono se to pak může převrátit do takový věci jako zájem státu a podobně a různý podpory a tak, akorát prostě teďka jsem psal o tom, jak v Japonsku mají skvělou státní podporu, já vím, že herní průmysl v Japonsku je ještě něco úplně jiného než v Česku, jo, ale jako příklad, dobře, tak
tak nemusíme chodit daleko, že
nemusíme chodit daleko,
je tady Polsku takže
ale je tu třeba i Německo, jo, a tak dále, jo, který je taky samozřejmě obrovský, ale je obrovský, protože je to obrovský stát, myslím, jako tam poměrově.
Jasně,
myslím,
no, ale i když to vezmeš jako poměr k počtu obyvatel, tak jako jo. Polsko je třeba na dost jiné úrovni, než jsme tady.
Přesně,
no.
přesně tak. Takže obecně prostě nějaký to veřejný povědomí je žádoucí, tohle je samozřejmě malinký krůček, malinká kapka vody prostě v nějakém moři, ale je to krok správným směrem samozřejmě a obecně je dobře, že česká televize dává prostor takovýmhle projektům, který jsou, všim jsem si toho už po několikátý, že v e-vysílání vyšla nějaká takováhle série, která je spíš něco, co bychom čekali na YouTube a myslím si, že ty producenti nebo dramaturgové spíš toho té služby asi jako mají nějaký směr přesný, kterým chtějí jít a vlastně si myslím, že to dělají docela dobře. Takže to jsem rád a určitě se na to podívám. Určitě by se nám povídalo trošičku líp, kdybych to viděl taky, ale jak říkal Honza, tak to vyšlo dneska, a já jsem byl celý den pryč a pak hrála Slávě, takže co se dá dělat. Co se dá dělat, ale zajímavý to je a vlastně si myslím, že že to jako asi, takhle, já jsem to neviděl, ale myslím si, že to asi stojí za doporučení možná, ne, protože to nezabere moc času, ty jsi to udělal celodenní film.
I kdybyste si chtěli prostě jenom jednu epizodu a vyzkoušet to, tak prostě vám to sebere ani ne 15 minut, takže myslím, že to za to rozhodně stojí, to si můžete pustit úplně vlastně k čemukoliv. Takže minimálně za zkoušku to stojí a myslím si, že už vás to potom vtáhne, já jsem to jako zkouknul vlastně najednou, ne ani z nějakého donucení časového, ale prostě i proto, že mě to bavilo. Přestože by to mohlo být lepší, ale myslím si, že je to fajn. A jsem zvědavý vlastně, jak to zapůsobí i na lidi, kteří teda herní průmysl se nesledují a moc se v něm neorientují.
Ještě mě zajímá jedna věc, i když možná to už trochu tuším vzhledem k té stopáži odpověď, ale zajímá mě, jaký prostor tam dostanou ty osobnosti nebo respondenti z těch třeba studií, nebo možná, jestli tam máme nějaký třeba odborníky, já nevím, z jakoby odborný sféry, já nevím, napadá mi, když jsi mluvil o těch hrách v osmdesátkách, tak těm se hodně věnuje Jaroslav Švelch a tak dál, tak jestli třeba to směřuje tímhle směrem, nebo je to opravdu spíš jakoby tím nějakým jako shrnutím třeba z pohledu moderátora a nějakých ilustračních obrázků.
No těm osmnáctem je tam vlastně věnován velký prostor, řekl bych, že až jako většinový, to znamená, je to z velké části tvořeno vyprávěním těch jednotlivých osobností, z drtivé většiny jsou to výváři, to znamená, jak jsem měl, je tam Daniel Vávra, je tam ten František Vuka, Jakub Dvorský, je tam Marek Španěl a tak dále, takže slavná jména, všechny, respektive spoustu z nich tam najdete a vypráví tam vlastně, jak říkám, z velké části ze svého pohledu, je tam i pár vlastně novinářů, hlavně teda super. Právě těch, co působili v těch 90. letech a tak, takže jméne tam dost a myslím, že i v tomhle je to rozhodně zajímavé.
Bezva. A já se ponořím do svýho živlu, protože přichází čas na biznis. A na biznis, který dosud byl teda docela nepříjemný, protože, jak už jsem naznačil v úvodu, tak se týká Embraceru, což je švédský holding, obrovská společnost, která v posledních letech nakupovala, skoupila všechno možný. A teďka v létě, už se to potvrdilo i oficiálně, nebo teďka v létě, myslím jako minulý rok v létě, tak už se to potvrdilo oficiálně, že jim selhala plánovaná investice ze strany Saudské Arábie, respektive firmy Savvy Games, která ale patří státu, takže ta investice měla být obrovská, ta investice měla být zhruba ve výši 2 miliard dolarů a ta investice selhala a Embracer zjistil, že nemá peníze. Ale jako vůbec, prostě obrovský dluh, který potřebovali snížit a obrovský výdaje na ty studia, který nakoupili a který nedodávali nějaký jako zázračný výsledky. No a v tu chvíli oni teda už i jako na veřejnost, nebo oni teda veřejnost, oni to samozřejmě musí sdělovat svým investorům, respektive svým akcionářům, takže oni oznámili, že přichází fáze takzvané restrukturalizace, což ale jako laicky to znamená propouštění spousty lidí, zavírání studií, rušení projektů a prodávání ani ne jednotlivých studií, ale ideálně těch celých nějakých jako kusů té společnosti, těch divizí, které před časem koupili. A ty nákupy to nejsou nějaký dávný nákupy, to byly všechno nákupy, které se odehrály někdy prostě mezi rokem 2020-2022. Maximálně o něco málo dřív. Teďka na konci svého fiskálního období, na konci března, tak šéf Embraceru Lars Wingefors oznámil, že restrukturalizace je u konce. To znamená, že se prostě bouchají rachytle a slaví se, pečou se dorty v Embraceru ve Švédsku a nebo možná spíš u těch studií, spíš u těch týmů. A to proto, že to vypadá teda, že aspoň na čas by mohl být klid. Neznamená to samozřejmě, že asi nebude se vůbec nikde nic propouštět v rámci toho té obrovské společnosti. Dělo se to už dávno předtím, než oznámili restrukturalizaci, rušili se studia už dávno předtím. Ale to je spíš takový, že trend, který prostupuje celým tím herním průmyslem, nejenom Embracerem. Ta jakoby nejtvrdší fáze pro Embrace se by měla být teda za náma. Podařilo se to samozřejmě díky těm dlouhodobým škrtům. Já můžu, nebudu zacházet nějak do podrobna, ale můžu to tak nějak jako pár slovy shrnout. Embracer propustil v tom období za nějakých těch, kolik to bylo, nějakých 10 měsíců, 1400 zaměstnanců a zrušil studia jako Volition, Free Radical a Campfire Cabal a dál propouštěl v týmech jako Eidos Montreal, Crystal Dynamics, Cryptic, Digic, Gearbox Publishing, Fish Labs, New World Interactive, 3D Realms nebo Slipgate Ironworks. To jsou jenom příklady. Samozřejmě to propouštění bylo spojené i s rušením projektů, ať už většinou ne asi oznámených projektů, ale takových těch projektů, který buď se vědělo, že se na něčem pracuje v tom studiu, typicky třeba New World Interactive, prostě informovali, že prostě nový projekt, na kterým děláme, prostě nebude. A nebo projektů, který byly takovým jako veřejným tajemstvím, jako třeba další Deus Ex, což je taková bolavá zpráva. Nicméně se zdá téměř jistý, ty informace byly velmi, velmi důvěryhodný, že ten projekt vznikal a že byl zkrátka z finančních důvodů zaříznutý. To, že se podařilo ty cíle Embraceu splnit tak, nebo tak rychle, že se je podařilo splnit do konce toho fiskálního roku, tak bylo zapříčinění z velké části, mimo jiné i tím, že v posledním měsíci, nebo měsíci a něco, prodal Embracer dvě velké svoje divize, a to jednak Saber Interactive a taky Gearbox Entertainment. Na tyhle ty dva prodeje se, nebo k těm řeknu nějaký podrobnosti ještě. Saber, ten odkoupila vlastně nově vzniklá společnost šéfa Saber Interactive, Meta Karcha, což znamená, že v zásadě Saber, nebo de facto je Saber nezávislej teďka. Ale ten prodej nebyl úplně kompletní, netýkal se všeho, co si jsme si doteď představovali pod značkou Saber, pod hlavičkou Saber. Například z toho obchodu byl vyjmutej Aspyr, který vlastně původně měl třeba pracovat na remakeu Kotoru. Ten projekt byl přeřazený právě přímo do Saberu, do toho mateřského Saberu. A teďka vlastně ten Kotor odešel, Knights of the Old Republic, odešli společně se Saberem pryč z Embraceu, ale Aspyr zůstal právě Embraceu. Další zajímavá věc je, že si v rámci vlastně obce si Saber dokoupil Foray Games, což jsou ukrajinský vývojáři série Metro, ale značka Metro jako taková, práva na ní, zůstaly taky v Embraceu. Tady vlastně přichází dobrá zpráva, protože Saber nadále udržuje s Embracerem vztahy, oni prostě budou pokračovat na nějakých společných projektech. K Metru se nikdo nevyjadřoval, ale není jakoby žádný důvod, proč by to mělo budoucí projekty Metra ohrozit. Ale už to nemá Saber ve svých rukou, respektive Embracer se může rozhodnout s tou značkou dělat něco jiného, může jí zvěřit jinému externímu studiu, nebo samozřejmě nějakému ze svých stávajících studií.
Jenom teda, když jsme u toho Saberu, tak vlastně jsem osobně teda docela rád, že se nějaké studio pro změnu jako osamostatně, respektive tady v tomhle případě už se bavíme o docela velké společnosti, která přitom byla jenom jednou divizí celého toho Embraceru, který poslední letech jako skupoval všechno možné, a myslím, že tohle by ve výsledku mohlo spíš prospět, jak vlastně Embraceru, který už to potřeboval, tak právě Saberu, u kterého jsem docela zvědavý, jak se mu teda bude dařit jako samostatné společnosti, protože má pod sebou docela jako velkou řadu zajímavých studií.
A s tím se pojí vlastně zajímavá věc, ke který jsem se chtěl dostat později, ale přichází vlastně na řadu teď, když to zmiňuješ, že je to dobře pro Saber. A to říkali i ostatní, protože i lidi z oboru, že vlastně Matt Karch, zmiňovaný šéf Saberu, tak si povídal v rozhovoru s magazínem Games Industry a říkal tam, jak mu lidi na GDCčku, lidi z oboru, kolegové, mu gratulovali, že se konečně odtrhnul od toho Embraceru, že jsou volný. A on říkal, že ne, nebo jakože ty gratulace jsou takový zvláštní pro něj, protože on byl s Larsem Wingerforsem a s Embracerem vlastně v úzkém kontaktu a hodně Embracer a Wingerforce hájil. Říkal, že prostě je to nepředvídatelný, že nikdo nemohl tušit, že ta investice krachne, že prostě nepředvídatelně prostě spadla cena akcí, oni museli prodávat, že se snažili udržet každý jedno pracovní místo, ale prostě to nešlo a tak dál. Hodně se zastával toho svého bývalého zaměstnavatele, což bylo zajímavý vidět, protože samozřejmě ta přirozená reakce nás všech je taková, že že jako hurá, hurá, ale skoro to vypadá, jako že kdyby nebylo na výběr, tak možná by vlastně byli rádi, kdyby to zůstalo tak, jak to bylo. Ale za tý současný konstelace tam zjevně nebyla vůbec žádná jiná možnost. Embracer zkrátka nemohl zůstat tak velký, jak byl. Ten druhej prodej se týkal možná ještě, no těžko říct, ale týkal se dalšího velkého jména, a to teda Gearboxu, jak už jsem říkal, a tam to taky nebyl úplně celkový prodej. Gearbox koupilo Take-Two Interactive a to byla věc, o které se mluvilo už docela dlouhou dobu. Ono to dávalo naprostý smysl, protože vydavatel, ačkoliv majitelem Gearboxu byl Embracer, a Gearbox má vlastní vydavatelskou větev Gearbox Publishing, který se ještě dostaneme, tak vydavatelem her Borderlands a spin-offů Tiny Tina's Wonderland a tak dál, tak bylo 2K Games, respektive právě Take-Two Interactive prostřednictvím 2K Games. Takže vlastně oni se stěhují domů, oni se stěhují vlastně k lidem, se kterýma přes 20 let spolupracují na svých hrách, takže tam to bylo nějakým způsobem očekávaný. A ta nekompletnost toho obchodu spočívá právě v tom, že si Embracer ponechal část té vydavatelské větve a s ní nějaký značky, jedna z těch největších, nebo ta asi teďka v tuhle chvíli aktuálně nejdůležitější pro ně, je značka Remnant, která zůstává Embraceru a zůstávají tam s ní právě nějaký lidi, kteří se podíleli na tom vydávání. Abych byl úplně přesnej, zůstává vlastně ta americká polovina Gearbox Publishing, která vlastně se připojila ke Gearboxu před časem, a dřív to byla společnost Perfect World. Takže vlastně původně ani ne součást Gearboxu, takže tak je to takový jako zamotaný, ale je to tak, je to zamotaný, jako by on to tak bejvá, ty obchody, tyhle ty. Poslední věc k tomu samotnému obchodu, nebo k těm obchodům, k těm oddělením těch divizí, tak oni obě byly prodaný pod cenou, pod kterou nakupoval Embracer ty firmy, což je logický. Nicméně, když se podíváte na ty čísla, já tady nebudu vyjmenovávat, nemá to smysl, stejně jako teď si je z hlavy nepamatuju a všichni by je stejně hnedka zapomněli, ale ty rozdíly nejsou tak velký, jak se zdá. Tam je spousta podmínek, ty finance do těch studií koupených. Po tom koupení před rokama, tak tam putovali postupně na základě nějakých cílů, zároveň některé ty částky se vyplácejí v akcích, které samozřejmě mění hodnotu a tak dál, těch různých proměnných je tam fakt hodně, zároveň záleží samozřejmě, co ta společnost vydělala za tu dobu, kdy byla v područí Embraceru, takže není to tak jednoduchý, že se jenom odečte jedna částka od druhý, nicméně asi platí hrubým odhadem to, že Embracer na obou těch společnostech asi prodělal. Byť teda ne tak hodně, jak se zdá. Poslední věc je budoucnost Embraceru, na kterou se chci podívat. A to jenom velmi stručně. Matt Karch v tom rozhovoru, který jsem zmiňoval, tak vidí tu budoucnost pozitivně. Říká, že Lars Wingefors se nikdy neviděl takhle sebevědomýho, takhle našlápnutýho, lidově řečeno. A věří v úspěch Embraceru, věří, že se jim podařilo tu společnost zmenšit natolik, aby dokázala tímhle způsobem týka fungovat. Sam Wingefors řekl akcionářům, že teďka v nejbližší budoucnosti se musí nějakým způsobem zaměřit na to, aby vymysleli prostě, jak ta společnost bude fungovat nově, musí přeskupit vlastně nějaký ty, chtějí víc spolupracovat mezi těma jednotlivýma částma, a musí nějakým způsobem na tohle se zaměřit, a naštěstí, díky bohu, řekl, že je příliš brzo myslet na nějaký další nákupy. Bylo by to zajímavý, kdyby teďka řekl, tak jsme právě prodali Saber a Gearbox a jdeme koupit nevím, něco, ale vypadá to, že na chvíli bude od Embraceru klid. Snad uvidíme. Je to zajímavá společnost, schválně jsem si pouštěl, když jeden z podcastů, který jste natáčeli ještě předtím, než já jsem se připojil, a bavili jste se právě o Embraceru a říkali jste, tak uvidíme, co s tím bude, teďka prostě nakoupili, je to zajímavá společnost, ale nemá takovej ten základ, prostě přišla tak nějak vodníku, ty peníze se tam tak jako objevily, tak uvidíme, kde to skončí, jestli to skončí jako happy endem nebo ne a tak dál. A byla to strašně zajímavá diskuze ještě vlastně z procesu toho růstu, toho Embraceru, a ještě nikdo vůbec netušil, do jakých problémů se tahle švédský, evropský gigant vlastně dostane, tak snad nastávají pro Embrace lepší časy a ideálně lepší časy i pro ty týmy, kteří se osamostatnili, a snad dobrý časy i pro tu hromadu vývojářů, kteří byli propuštěný nejenom z Embraceru, ale obecně v herním průmyslu, protože tohle není jenom problém Embraceru, Embrace je takový jako velký příklad, ale když se podíváte na Microsoft, Sony, Unity a tak dál, tak Segu, že jo, nedávno jsme psali akorát o Seze, že propouštěla spoustu lidí z Británie, třeba Creative Assembly a tak. Tak ty čísla jsou velký, tak uvidíme.
To propouštění jako je velké teďka všude, ale Embracer je skutečně unikátní případ, už jste zvedělo, zajímavá společnost skutečně. A není to vlastně tak dávno, co jsme tady jako pomalu, podle mě každý měsíc se psalo o tom, že Embracer něco koupil, protože oni jednu dobu prostě kupovali úplně všechno, jako jak velké i menší studia, a odkupovali různé značky, kterých mají opravdu hodně teďka. Vždycky se chlubili při nějaké té konferenci tím, že prostě mají ve vývoji desítky, ne listovky her.
Já jsem si to právě dohledával, já mám jako zprávu, Embracer má ve vývoji přes 200 her, to je neuvěřitelné.
Je prostě šílený, no, a obávám se, že jako velkou spoustu z nich nikdy neuvidíme, že prostě buď byly zrušené, nebo ještě zrušené budou, protože přestože teda už se teďka prezentuje, takže je to jako hotové tady ta restrukturalizace, tak se pořád dost obávám do budoucna, jak to s tou společností bude, protože pořád je to obrovská společnost, a pokud ji takhle rozhodila jako jedna vlastně nedokončená vlastně věc, tak se obávám, že prostě může se to stát znova, nebo může se stát něco jiného, co opět způsobí, že budou v nedostatku, co se týče financí, a budou zase propouštět, budou muset rušit nějaké studia, rušit nějaké projekty, a to mi nepřijde úplně udržitelné do budoucna, takže bych osobně měl teda rád, kdyby se nějaké další společnosti, co jsou aktuálně jako divize Embraceru, takže by se osamostatnili. Z mého pohledu by to bylo fajn. Jsou tam ostatně i české studia, protože je tam samozřejmě Warhorse, je tam Ashborn Games, takže jsem zvědavý, co to bude znamenat vlastně pro budoucnost těhle studií. Už jsme tady několikrát zmiňovali, že třeba Petr Kolář z Ashborn Games říkal, že THQ Nordic bylo spokojené, velmi spokojené s prodeji Last Train Home. Ale otázka zní, jestli je s tím spokojený Embracer, protože ten je vlastně ten nadřazený a ten dohlíží nad řadu těch divizí. Takže těžko říct, jaká bude budoucnost, je to pořád dost nejisté, řekl bych, a budeme se muset počkat, ale taky samozřejmě držím palce všem vývářům, ať už kteří byli propuštěni, kteří odešli teďka z Embraceru, nebo kteří pod Embracerem pořád jsou.
S tím osamostatňováním se nám trošičku roztrh pytel vlastně, nebo v případě teda Gearboxu to nebylo osamostatnění, ale to jsem říkal, ale při nejmenším se teďka osamostatnil Relic třeba a ještě někdo, o kom jsem psal, takže to teda nebylo od Embraceu, to bylo od Segy, snad to říkám správně. Relic,
no, nedávno teďka, že jo, od Activision Blizzard se odtrhlo.
A od Activision Blizzard Toys for Bob, že jo.
Toys for Bob, ano. Který budou spolupracovat s Microsoftem údajně, takže
vypadá to
spolupráce
na
bude, ale jsou teda samostatní teďka.
Vypadá to na Spyra. To zajímavý trend po těch letech té konsolidace toho trhu, potom po těch letech toho nakupování, tak je to něco, co se bude asi objevovat častěji. Myslím si, že ty studia zkrátka chtějí mít kontrolu. A zároveň si myslím, že jsou velmi šťastní teďka týmy, který třeba nějakou nabídku dostali a nevyužili. Myslím si, že takové, já nevím, Square Enix přes ty problémy, o kterých jsme mluvili s těma západníma studiama a podobně, po těch prodejích vlastně Eidosu a Crystal Dynamics, takže z toho nakonec vybrusou docela hezky. Nedivil bych se, kdyby prostě třeba Kojima Productions měli nabídky od Sony před časem a myslím si, že ti vývojáři, kteří si řekli, tak ne, my prostě budeme nezávislí, budeme třeba spolupracovat s těma velkýma vydavatelema, ale nenecháme se koupit, takže v tenhle konkrétní moment, ono se to může zase překlopit, ale myslím si, že v tenhle konkrétní moment jsou velmi, velmi spokojení se svým rozhodnutím. Takže tak, no. Jestli k tomu už nic nemáš, tak asi můžeme zakončit tenhle trochu kratší podcast. Tak začni, Honzo, co jsi hrál, co jsi dohrál?
No, tak to mi tady vlastně Filip připomněl mezi natáčením, protože já bych na to už úplně zapomněl, že o tady tom ještě můžu mluvit, tak dohrál jsem konečně Banishers Ghost of New Eden, které jsem hrál poměrně vlastně dlouho od vydání až teďka do začátku dubna.
Jak dlouho ti to trvalo?
Myslím, že něco přes 40 hodin se napletu, už teďka si nepamatuju přesně to číslo, bylo to 40
hodin. Mně právě přijde, že ta hra je dost dlouhá na to, jako, co to je za žánr. To není prostě nějaký open world RPGčko v pravém slova smyslu.
Naprosto souhlasím. No ono to, jako open world to je RPGčko, bych řekl, že v podstatě taky, nebo minimálně to má jako dost prvků RPGčka. Ale jde tam hlavně o ten příběh, takže jako a je to do jisté míry, jako, že to vlastně má třeba blízko jako spíš akčním adventurám. Každopádně taky mě ta délka vlastně docela zarazila. Já jsem teda dělal všechny ty vedlejší questy, takže to je způsobené samozřejmě i tím. Na druhou stranu ono je to potom napojené na ten konec, který dostanete, takže v podstatě je to ve vašem zájmu, abyste je dělali. A oni jsou hodně zajímavé, jsou i velice jako různorodé. Některé mají takové jako dost překvapivé plot twisty a zakončení a tak, takže myslím, že to stálo za to. Ale přece jenom bych doufal, že příště udělají něco trochu kratšího. Ale bavilo mě to, přestože třeba jsem měl výhrady k tomu souboji, tak i na ten souboj systém jsem si nakonec zvykl, spíš mě potom jako štvalo, že tam je velice omezená variabilita nepřátel, takže se to jako dost ohraje, ale jinak ten příběh je super, vizuál je vlastně moc pěkný, má to prostě parádní kascény, ty herecké výkony jsou výborné. Takže už jenom jako díky tomu příběhu jsem si to fakt užil a jsem zvědavý, jak se tomu bude dařit. Se nepo to tak před pár dny Focus, který tu hru vydával, respektive teď vlastně nevím, jestli už se to tady jmenuje Pull Up Entertainment, protože vím, že to měli přejmenovat od
dubna. Teď někdy má být ta změna, ale já teda, tak ještě jsme nepřepnuli podle mě.
Ještě jsme nepřepnuli, takže je to teda Focus zatím, tak ten říkal, že ty prodeje jsou solidní, pokud vím, takže těžko říct, jestli se dočkáme nějakého dalšího dílu nebo něčeho jako z toho světa spíš než vyloženě pokračování, protože jako ta kombinace historického zasazení z konce 17. století a takových jako fantasy duchařských prvků si myslím, že je fakt super a má to prostě skvělou atmosféru, takže i z tohohle pohledu si myslím, že vybudovali fakt zajímavý svět a určitě bych byl rád, kdyby ho vývojáři z Dontnodu dál jako nějak využili, kteří ostatně říkali, že vlastně se zaměřit jako na ty tři žánry, právě tady ty jako víc RPGčka, jako Banishers nebo Vampyr, ty vyloženě jako akční adventury a takové ty příběhové hry a la Life is Strange. Takže jsem zvědavý, s čím přijdou do budoucna. No jinak teda, jak už jsem říkal několik podcastů tady, tak konečně se pustil do toho Fan Fantasy 7 Rebirth. Mám tam ale jenom pár hodin, jako jsem de facto pořád na začátku v té první jako open world lokaci. Přiznám se, že jsem se do toho nějak nemohl ponořit a už jsem se do toho přece jenom nějak dostal. A teď mě trochu děsí, jako kolik obsahu tam ta hra na mě jako hází, všechny ty vedlejší úkoly, nějaké takové ty Ubisoftí věže a podobně, tak nevím, kolik se mi toho bude chtít jako plnit, ale jinak mě to baví teďka, takže to je fajn. No a jinak jsem rozehrál jako víc věcí, ale nikde jsem se nedostal moc daleko, akorát jako chvílemi hraju Resident Evil Village a pořád mě to prostě baví hrozně, i když to hrajou fakt potolikáte, ta hra pořád prostě fakt krásně vypadá, už jsem tady říkal minule a má to hrozně dobrý za mě jako level design, jeden podle mě jako z nejlepších v té sérii. A vlastně se dost těším, až se dostanu do té továrny, kterou přitom hodně lidí nemá rádo, tak mě to hrozně, hrozně bavilo. Teď jsem teda prošel ten hrad, takže samozřejmě Lady Dimitrescu, že? Takže tak, užívám si to i tak a někdy doufám, že to dám v tom VR-ku, ale pořád nejsem úplně přesvědčený o tom si pořídit PS VR 2, protože mě to de facto zajímá jenom kvůli tomu Resident Evil. takže to úplně nevím, ale třeba se i k tomu někdy dostanu. Takže tak, pak doufám, že ještě před Hellbladem 2 vyzkouším, respektive si znova zahru Hellblade, ten jsem teďka se nainstaloval a jenom chvilku odehrál a to Open Roads mám taky nainstalované a myslím, že se k tomu dostanu teďka v následujících dnech, takže vlastně toho je docela dost.
Super. Já nic novýho nemám. Ne, jestli chcete vidět ten jako široký půl těch rozehraných her, který mám teďka na stole, tak můžete zalistovat do minulýho nebo i předchozích podcastů na konci. Ale jo, jako většinu času jsem věnoval tenhle týden Alanu Wake'ovi dvojce, kterýho jsem si pustil na konci minulýho týdne a chci ho odehrát, je to prostě super. Nic dalšího nového jsem teda nerozehrál naštěstí, ale jak jsem tady před pár týdny avizoval a zmiňoval, tak jsem skutečně téměř úplně, zatím teda ne úplně, ale skoro úplně dokoukal gameplay nebo nějaký sestřih vlastně cutscene za toho Alone in the Dark za Emily a musím přiznat, že až jako hodně až překvapivě hodně odlišný to je z té druhé perspektivy. Ta perspektiva je v něčem zajímavější hlavně kvůli tomu spojení Emily s tím jejím strýcem, že vlastně je to rodina a ona má taky nějaký záleží, jak to interpretujete, ale dejme tomu predispozice pro tyhle ty stavy a návštěvy jiných světů a tak dál. Má zajímavý zase dost jiný vlastně konverzace s těma lidma v tom sídle Derseto. Nicméně zase na tu druhou stranu mě bavilo, že vlastně ona je taková jako klidná, ona možná jako má k tomu ty předpoklady, tak to vlastně vnímá všechno tak jako v pohodě. A když se potká s tím detektivem, tak oni jsou vlastně oba takový jako relativně v pohodě. A právě ty interakce mezi něma byly možná trošku zase zajímavější, když ten detektiv šílel a ona ho vůbec nechápala a on byl úplně vyschýzovaný, tak to bylo zajímavý. A pokud jde o tu vlastně část hry, kterou oni mají odlišnou, tak tam každá je něčím zajímavá. Možná se mi malinko víc, tam jsem se podíval i na gameplay, a tam se mi malinko víc malinko více mi líbila ta část toho detektiva. Přijde mi, že je
mám
víc
to, mám to taky tak,
tam že to je víc bylo napojená na to dění vlastně v té hře přímo.
Jednak asi vlastně příběhově, ale ačkoliv jako Emily má super to zasazení, tak po té stránce gameplay je to přesně, aniž bych tady nějak spojoval, tak je to prostě ten typ gameplay, který mě jako vůbec nebaví, takže
no asi můžem říct, že je to jako steltovací.
No, jako asi můžeme.
Což prostě ještě s tím trošku jako klanky ovládáním je takový, dokážu si to nehrál jsem to za ní, ale dokážu si to představit, no. Nicméně vlastně až mě překvapilo, kolik práce si s tím vývojáři dali a asi jako si za to zasloužili jako poklonu, protože prostě to působí moc fajn.
Myslím si, že je to až jako neprávem jako nedoceněná hra, ačkoliv chápu, že to jako nezbíralo ty nejvyšší známky, že ty recenze byly dost jako tak nějak všude možně od těch nejnižších až po teda relativně vysoké hodnocení, jako třeba i u nás, tak si myslím, že se ta hra zaslouží více pozornosti a nenechte se tím třeba úplně udrať, myslím, že to stojí minimálně za zkoušku, protože je to prostě zase trochu jiný survival horror. Není to prostě jenom další nějaký Resident Evil nebo Silent Hill nebo něco takového, ale má to prostě své kouzlo a má to spoustu fakt unikátních prvků, které si myslím, že žádná jiná hra nenabízí nebo minimálně ne v takové podobě, takže za mě rozhodně znovu musím doporučit.
Bezva, tak přece jen jsme tady nějaký čas strávili společně, byť v osekaný sestavě a v tom případě, pokud nemáš on nic dalšího, tak se s vámi posluchači rozloučíme. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.
Ahoj.